Stimați prieteni, v-am regăsit, bine v-am regăsit, vă salut cu bucurie, mulțumesc că sunteți acolo. Suntem din nou împreună și o să vorbim din nou despre Dumnezeu, despre adevăr, despre noi, trecut, prezent și viitor și mai ales despre eternitate. Astăzi aș vrea să vă duc cu gândul în Evanghelie, acolo unde este prezentată o călătorie cu barca, cu corabia. Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii săi se întoarce din Decapole, zona celor 10 cetăți, în partea cealaltă, înspre Galileea, înspre Nazaret, înspre Capernaum. Și pe mare, în timp ce traversează marea, Marea Galilei, lacul Genezaret, din senin apare o furtună puternică și corabia era gata să se scufunde. Ucenicii sunt îngroziți, epuizându-și soluțiile de a rezolva problema, și atunci se duc la Iisus și el dormea. Ei se miră că el își permite să doarmă într-un astfel de moment și pun o întrebare irațională. Întrebarea următoare: ție nu-ți pasă că noi pierim? M-am gândit la această întrebare, cum și-au permis ei să o pună? Nu-ți pasă că pierim? Dar dacă ei piereau, nu pierea și el? Nu erau toți în aceeași barcă? Nu erau toți în aceeași furtună? Nu erau toți în același risc? Ba da. Dar atunci de ce s-au gândit la ei și nu la el? Pentru că au fost paralizați de frică. Iar Hristos, când s-a trezit, i-a întrebat: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Din afirmația Mântuitorului înțelegem că el asociază frica cu necredința. Una dintre întrebările pe care Mântuitorul a adresat-o ucenicilor a fost: de ce vă este frică? Aș vrea să vorbesc despre frică și iubire cu dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, de ce Hristos a întrebat de ce vă e frică? Nu-i normal să-ți fie frică? Din punct de vedere empiric, adică din punct de vedere al experienței, e normal să-ți fie frică. Din punct de vedere ideal, nu-i normal să-ți fie frică. Atunci când vorbim despre frică, vorbim despre un lucru foarte comun, frica fiind una dintre emoțiile fundamentale ale tuturor oamenilor. Până la un punct, este firesc să ne temem de ceva, pentru că este manifestarea instinctului de conservare. Definiția fricii este starea de neliniște și de tulburare provocată de un pericol care te amenință, de un rău care ți se poate întâmpla. Frica este o reacție normală în anumite situații de criză, este manifestarea instinctului de conservare. Frica însă este de două feluri. Este o frică protectoare și este o frică paralizantă. Există o frică care te ține departe de rău, frica protectoare, și este o frică nesănătoasă, nejustificată, care îmbolnăvește, care paralizează și care controlează viața omului, deformându-i percepțiile, discernământul, deciziile și acțiunile. Sentimentul fricii a apărut urmare imediată a păcatului și a înstrăinării de Dumnezeu. O să citesc un text din Biblie: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Text scris în ultima carte a Bibliei, respectiv Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Frica ne determină să facem ceea ce în mod normal nu am face, sau dimpotrivă, frica ne determină să nu facem ceea ce în mod normal am face. Lucrurile pe care oamenii în general le privesc ca înfricoșătoare. Care sunt lucrurile de care oamenii se tem? Oamenii se tem să nu fie respinși. Și asta conduce la izolare și ne afectează negativ relațiile. Oamenii se tem de eșec și asta conduce la complexul de inferioritate și ne afectează personalitatea. Oamenii se tem de dezamăgire, sentimentul de a fi înșelat, folosit, manipulat. Oamenii se tem de trădare. Este una dintre cele mai dureroase experiențe și pentru a evita trădarea, mulți oameni fug de prietenie, de îndrăgostire, rămânând singuri și timizi. Alții trăiesc frustrați, plini de ură, cu perspectiva greșită a răzbunării. Oamenii se tem de singurătate. Persoanele cu un temperament coleric, de pildă, sau sangvinic, nu sunt atât de predispuse la frica de singurătate, precum persoanele cu un temperament flegmatic sau melancolic, care sunt mai introvertite. Există și persoane care, pe fondul unei valori de sine prea mici, dezvoltă o dependență de ceilalți, devin dependenți de oamenii din jur. Oamenilor le e frică de boală. Este o experiență comună a tuturor oamenilor, mai frecventă și mai intensă la unii, mai puțin frecventă și intensă la alții. De asemenea, oamenii se tem de îmbătrânire. Procesul vieții este ireversibil și asta îi îngrozește pe oameni. Oamenilor le este frică de bătrânețe pentru că aduce umilință, neputință, irelevanță, lipsă de semnificație, suferință, singurătate și moarte. Oamenilor le teamă de pierderea persoanelor dragi, mai ales de persoanele pe care s-au bazat, de care au fost dependente. Aceasta este o stare dramatică, fiind uneori imposibil de depășit. Durerea trebuie manifestată în astfel de situații cu toată libertatea, fiindcă lacrimile descarcă presiunea amărăciunii. În suferința despărțirii există normalitate, mai ales atunci când omul are speranța vieții veșnice. Oamenilor le e teamă de a nu fi ajunși din urmă. Aceasta apare atunci când lângă o persoană este promovată. Teama de a nu fi destul de bun sau teama de moarte e cea mai înspăimântătoare experiență, în ciuda faptului că în toate religiile lumii promit supraviețuirea Duhului într-o altă dimensiune a existenței. Teama de moarte este frica că vom înceta să existăm. Altora le este frică de moarte imaginându-și că este încărcată de suferință, însă nașterea aduce mai multă suferință decât moartea. Moartea este normală, este tranziția spre o altă dimensiune a existenței eterne. Frica e comună și marilor genii, marilor eroi, marilor lideri ai istoriei. De pildă, George Washington, care a fost primul președinte al Statelor Unite, avea frică să nu fie îngropat de viu. Talefobia se numește asta. Îi era frică că o să fie îngropat de viu. Nu știu sigur de unde a apărut această frică dominantă în viața lui, dar istoria a consemnat frica lui să nu fie îngropat de viu. Richard Nixon, spre exemplu, el a fost președintele Statelor Unite al 34-lea. El a avut frică de spitale, nesocotofobia se numește. Sigmund Freud, spre exemplu, creatorul multor teorii care au schimbat lumea, a avut frică de arme și de ferigi. Oprah, marea regina televiziunii americane, are frică de guma de mestecat. Napoleon Bonaparte, Hitler, Mussolini, care au fost mari împărați, genii militare, oamenii cu renume, au avut frică de pisici, ailurofobia. Aș vrea să vă ofer câteva exemple de oameni care au avut teamă în Biblie și Dumnezeu s-a raportat la teama lor sau ei s-au raportat la Dumnezeu prin teama lor. De pildă, Apostolul Petru îi promite lui Dumnezeu: Doamne, eu voi fi cu tine și voi sta lângă tine, voi merge cu tine până la moarte. Însă când ajunge la să fie examinat angajamentul lui de 3 ori în fața femeii de servici din curtea marelui preot, de frică el nu se mai ține de cuvânt. Observați că pe unul dintre cei mai mari apostoli, frica l-a oprit să-și manifeste fidelitatea față de Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm puțin la Avram, primul evreu. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ce se întâmplă? Dumnezeu încredințează o misiune foarte mare. Misiunea sau finalizarea misiunii acesteia era întruparea lui Mesia, a Hristosului care a devenit mântuitorul oamenilor. Observați că Dumnezeu se ocupă de un singur lucru, să nu-i fie frică. De ce? Frica este unul dintre cei mai mari dușmani ai omului. Hai să ne uităm un pic la Iosua, ucenicul lui Moise, liderul care a introdus poporul evreu în țara promisă. Uitați ce îi spune Dumnezeu, de asemenea și lui a încredințat o misiune foarte mare și importantă. Și Dumnezeu îi spune: nu ți-am dat eu porunca aceasta să te întărești, să te îmbărbătești, să nu te înspăimânt, să nu te îngrozești, că eu sunt cu tine? De ce ți-e frică? Observați că marea problemă a oamenilor a fost frica. Deși ei au fost mari lideri ai istoriei, totuși le-a fost frică. Și observați că Dumnezeu se ocupă de ei ca să nu se sperie, nu de altceva, ci doar de frica lor. Uitați-vă puțin la Ieremia, unul dintre marii profeții ai Vechiului Testament. Spune el lui Dumnezeu: Doamne, tu vezi că eu nu știu să vorbesc. Tu vezi că eu sunt doar un copil. El nu era un copil, e adevărat că era un bărbat tânăr, dar Dumnezeu n-a trimis un copil. Până când este un copil copil? Până pe la 12, 14, 16 ani, el avea mult mai mult de atât. De ce i-a fost lui frică? Probabil datorită responsabilității. Hai să ne uităm puțin la ucenici. Biblia spune: cine iubește pe tată, pe mamă, pe prieteni, pe fras, pe surori mai mult decât pe mine, Hristos făcea afirmația asta, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea, ce înseamnă crucea? Care e simbolul ei? Că nu se referă la faptul să-ți iei un lemn în spate. Cine nu-și asumă dificultățile vieții, suferința de a fi copil al lui Dumnezeu, de a fi slujitor al lui Dumnezeu, barierele peste care trebuie să treci, dificultățile cu care te confrunți. Ce a vrut Hristos să spună? A vrut să spună următorul lucru. Cine vrea să fie al lui Dumnezeu, fără ca să plătească prețul crizelor prin care va trece, nu poate să fie copil al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, i-a avertizat cu privire la frica cu care se vor confrunta. Haideți să vorbim puțin de Mântuitorul Iisus Hristos. El a luat pe Petru și pe Iacov, spune Evanghelistul Marcu în capitolul 14, și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare, spune, în sufletul meu cuprins de o întristare de moarte. Într-un alt loc din Evanghelie, el se roagă lui Dumnezeu spunând, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. I-a fost frică lui Iisus Hristos. Ca om, înțelegem că i-a fost frică și că i-a fost greu. Frica, teama, poate lua forme foarte diferite în atitudinea și comportamentul oamenilor. De pildă, frica îi poate face pe unii să fie aroganți și prin atitudinea lor de aroganță, de fapt, ei își ascund frica. Sunt așa ca să-și ascundă frica. Timiditatea este un alt mod de a-ți ascunde frica. Nehotărârea, superstiția, singurătatea, îngrijorarea, dimpotrivă, superagresivitatea poate fi un alt mod de a-ți ascunde frica. Sau izolarea, sau sentimentul de inferioritate. Suspiciunea e un mod de a-ți manifesta frica, teama. Ezitarea, lașitatea, depresia, anxietatea și lista poate continua. Cum depășim frica? Cele mai mari două motivații pe care oamenii le au în viață este frica și iubirea. Frica și sau iubirea motivează gândurile, sentimentele, deciziile și acțiunile oamenilor. Biblia spune că în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa și cine are frică n-a ajuns desăvârșit. Text din 1 Ioan capitolul 4, versetul 18. Oamenilor le este ori frică, ori iubire. Iubirea alungă frica, frica alungă iubirea. Cea mai mare frică este frica de moarte, apoi frica de boală, de suferință. De aceea ne este frică de viață, pentru că ne este frică de moarte, ne este frică de viață. Poți să nu ai frică de moarte? Poți să nu ai frică de moarte atunci când înțelegi ce este moartea. Și ca rezultat al acestei înțelegeri, înțelegi ce este viața. Toate fricile noastre sunt bazate pe frica că avem nevoie de anumite lucruri pe care nu le putem obține. Frica este îngrijorarea acută că nu o să putem obține ceea ce avem nevoie. Un om care nu are nevoie de nimic, nu-i va fi frică de nimic. Cu cât un om are mai multe nevoi, cu atât el va avea mai multe frici și în concluzie mai multă frică. Nevoia aduce frică pentru faptul că ne temem că nu o să o putem împlini. Frica este o nevoie conștientă. Frica poate fi motivată de două lucruri. Frica că nu vom obține ce avem nevoie și frica că vom pierde ce avem. Vom pierde influența, puterea, importanța, controlul, relațiile, mai ales relațiile romantice, oportunitățile, banii, posibilitățile, sănătatea, viața. Spre exemplu, frica că nu mă iubește cineva sau frica că voi pierde iubirea cuiva. Pentru că depindem de alții, ne este frică. Ne este frică că vom pierde aceste persoane și această frică paralizează, subordonează, compromite, frânge, stresează, domină, controlează, chiar îmbolnăvește. Ori de câte ori cred că bucuria mea vine din afara mea, de la cineva sau de la ceva, omul intră în panică. Ori de câte ori am siguranța că sursa bucuriei mele este în interiorul meu, scap de frică. Stimați prieteni, acesta este miezul predicii pe care o expun acum. O să repet. Ori de câte ori cred că sursa bucuriei mele e în afara mea, îmi va fi frică, pentru că trebuie să aduc această bucurie, această siguranță în interior. Îmi e frică că nu voi reuși, îmi e frică că voi avea obstacole pe care nu le pot depăși. Însă ori de câte ori am siguranța că sursa bucuriei este în interiorul meu, voi scăpa complet de frică. Această stare de liniște dă stabilitate, dă putere, dă echilibru. nici de cum nu-l face pe om arogant. Ce spune Biblia? În dragoste nu este frică. Ce spune Biblia? Dumnezeu este dragoste. Ce spune Biblia? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Stimați prieteni, dacă sursa bucuriei noastre, a fericirii noastre, a stabilității noastre, a confortului nostru sufletesc este în afara noastră, vom fi plini de frică. Dacă sursa bucuriei va fi în interiorul nostru, vom fi liniștiți și vom avea o libertate deplină. Sursa bucuriei este Dumnezeu. Sursa fericirii este achiziționarea de lucrurile materiale, bani, relații, poziții și tot felul de alte lucruri asemănătoare. Nu uitați, frica este teama că nu vei reuși să-ți împlinești o nevoie. Dacă sursa bucuriei, nevoia, este în afara mea, atunci va apărea frica că nu pot să o aduc înăuntru. Atâta timp cât bucuria este în interiorul meu, atunci nu am de ce să mă tem, pentru că nevoia nici nu există măcar. Care sunt soluțiile? În primul rând, trebuie să acceptăm că frica nu este reală. Frica o inventăm noi, în mintea noastră. Frica nu este ceva. Frica este un simțământ pe care noi îl inventăm de teamă că nu vom reuși să ne împlinim nevoile care sunt în afara noastră. Dacă cineva se teme că în viitor se va întâmpla ceva rău, asta înseamnă că va ajunge în viitor și nu are rost să se teamă de moarte, că oricum va trăi până în viitor. Apoi, conștientizează-ți fricile și așează-le sub autoritatea prezenței lui Dumnezeu, care este în viața ta, nu în afara ta. Observați diferența dintre religie și creștinism, relație spirituală personală cu Dumnezeu. Când ai o religie, Dumnezeu nu e în viața ta. Când ai o relație spirituală personală cu Dumnezeu, El este în inima ta. Când Dumnezeu este în inima ta, sursa bucuriei este în interior și nu te temi de nimic. Când nu l-ai pe Dumnezeu, depinzi de lucrurile din exteriorul tău, ai frica că nu-ți poți împlini aceste nevoi și atunci apare frica. Încurajează-te în numele lui Dumnezeu care îți locuiește în suflet și calcă peste fricile tale. Încrede-te în Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce a spus Hristos ucenicilor din corabie? De ce vă temeți, necredincioșilor? Vă aduceți aminte ce îi spune omului care se temea pentru copilul lui? Nu te teme, crede, încrede-te. Observați, marea problemă este că nouă ne este teamă că nu reușim să ne împlinim nevoile. Hristos spune, nu lăsați frica să vă cuprindă. Încredeți-vă. În cine? Evident, în Dumnezeu. Spunea Dumnezeu, când mă va chema, voi răspunde. Voi fi cu El în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Psalmul 91, versetele 15 și 16. Când mă va chema, îi voi răspunde. Când va răspunde Dumnezeu? Când îl vom chema. Avem obiceiul să-L chemăm pe Dumnezeu? Curajul este o simplă alegere. Curajul nu este o calitate a oamenilor, este o alegere a oamenilor. Curajul nu este absența fricii, curajul este sfidarea fricii, este pășirea peste frică. Apoi, libertatea. Libertatea de a fi dincolo de limite. Și vreau să vă aduc aminte de o întâmplare care s-a petrecut cu sute de ani în urmă, prin secolul XVI. Luther, care era un preot catolic, a fost nemulțumit de intensitatea religiei catolice din vremea lui. A scris unele teze, unele principii pe care le-a așezat undeva în centrul orașei, punându-le pe ușa unei catedrale, și în felul acesta a declanșat Marea Reformă. Preotul catolic a raportat situația aceasta și conducerea Bisericii Catolice l-a chemat la Worms pentru a da socoteală de ideile lui, de principiile, de tezele lui, însă pe drum el știa că înspre Worms o să fie omorât într-o ambuscadă și frica i-a cuprins inima și nu a vrut să meargă la Worms. Soția lui a surprins situația aceasta de slăbiciune din viața bărbatului ei și s-a îmbrăcat în negru. El a văzut-o și a întrebat-o: de ce te-ai îmbrăcat în negru? A murit cineva? Și ea a spus: da. Cine? A murit Dumnezeu. El s-a uitat mirat la ea și a spus: femeie, dar Dumnezeu nu moare. El a privit cu fermitate și i-a spus: omule, dacă Dumnezeu nu moare, de ce ți-e frică că vei fi ucis pe drum? Dacă Dumnezeu e viu, va merge cu tine. Dacă e viu, te va apăra. Dacă e viu, o să te duci și o să te întorci, pentru că Dumnezeu îți va purta de grijă. Mergând spre Worms, a compus cântarea aceasta: cetate tare în vreme rea, probabil uitându-se cu grijă la toate tufișurile, ziua și noaptea, călătorind spre locul de întâlnire cu cei cu care urma să aibă o dispută teologică. De ce i-a fost frică lui Luther? I-a fost frică că nu-și va putea împlini nevoia de protecție. Cum a depășit el frica? Bazându-se pe Dumnezeu care era în interiorul lui și care putea să-l protejeze, să fie cu el. Stimați prieteni, observați cum începe textul la care am făcut referire în introducere. Hristos contestă frica ucenicilor și îi întreabă: de ce vă este frică? Și le spune: puțin credincioșilor. Iar în încheiere ei întreabă: cine este acesta care a certat valurile, vântul și s-a oprit și marea s-a liniștit? Pentru că aceasta a fost soluția Domnului ca să iasă din situația complicată a furtunii. Observați că întotdeauna frica este legată de necunoaștere. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu poate să aibă încredere în El. Ei nu au avut încredere în Iisus pentru că nu L-au cunoscut. Ei înșiși spun: dar cum? Cine este El de poate să facă asta? Ei știau că El este Învățătorul, o persoană care avea calitate în a învăța, dar nu este un om miraculos, e doar un învățător. Și acum ei îl văd pe Învățătorul în postura unui om miraculos, care poate să facă lucruri supranaturale. Și întreabă: cum El poate să facă și asta? Noi nu știam. Când nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu știi de ce este în stare. Nu știi că este prezent peste tot, că are toată puterea în cer și pe pământ, că dragostea Lui este nelimitată, că El a avut un fiu pe care L-a trimis cu 2000 de ani în urmă să moară și deja e mort de 2000 de ani, sau mai corect spus, deja a murit de 2000 de ani, a treia zi evident a înviat, pentru ca noi să trăim. El a murit în locul nostru pentru ca noi să nu mai murim, pentru păcatele noastre, moartea fiind o pedeapsă pentru ceea ce am făcut. Atunci când aflăm aceste lucruri, în inima noastră se naște credința. Pavel spune în Roman 10, credința vine în urma auzirii, în urma aflării, în urma informării, în urma cunoașterii. Atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci avem încredere în El. Vă întreb, de ce un copilaș are curaj să sară de la o înălțime considerabilă în brațele tatălui său care îl așteaptă, dar n-are curaj să sară în brațele unui străin care îl așteaptă? De ce? Pentru că copilul nu-l cunoaște pe străin și nu inspiră încredere, dar îl cunoaște pe tatăl său de când s-a născut, știe că i-a făcut doar bine. Cunoașterea îți dă încredere. Frica te paralizează. Ea vine din faptul că ne e teamă că nu reușim să ne împlinim nevoile. De ce ne e teamă că nu reușim să împlinim nevoile? Pentru că Dumnezeu nu există în viața noastră. Dacă ar exista, ne-am bazat pe El. Îi e frică unui copil în prezența tatălui? Nu. Dar în absența tatălui? Da. De ce ne este frică dacă avem un tată cu noi, în noi? Aș vrea să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm în fața Ta și în fața acestei lecții de viață pe care ne-o dai. Trebuie să recunoaștem că este una dintre marele probleme ale vieții noastre, frica. Îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne-l dai și pentru că Tu ne explici fenomenul acesta spărgându-l în bucăți și având posibilitatea să-l vedem din interior și să înțelegem mecanismul. Iartă-ne, Doamne, că am încercat să ne împlinim singur nevoile. Iartă-ne, Doamne, că ne-am căutat stabilitatea și bucuria în afara noastră, lucru care ne-a speriat că nu reușim să aducem binele ăsta din afara noastră în interiorul nostru. Acum stăm înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ești în noi și noi în Tine. Și în Tine este împlinirea tuturor nevoilor, pentru că Tu ne porți de grijă, fiindcă ne ești Tată. Nu ne temem de nimic, pentru că ne bazăm pe Tine. Și pentru că nu ne temem de nimic, nu suntem datori cu nimic. Nu ne este teamă de nimic, că Tu vei fi cu noi. Și nu ne este teamă nici de moarte, că prin moarte ajungem în împărăția Ta veșnică. Lucrul acesta ne conferă libertate și libertatea asta ne dă sens, liniște sufletească, pace și bucurie. Mulțumim, Tată, pentru viața pe care ne-ai dat-o. Te slăvim pe Tine pentru îmbărbătarea aceasta și ne închinăm Ție în numele lui Iisus. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la încheiere, apreciez răbdarea și interesul dumneavoastră, vă binecuvintez la despărțire și sper într-o întâlnire viitoare. Până atunci, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!